pirms pāris dienām, kādu mēs veiksim diskusijas formāts, kāds būs. Līdz ar to mēs apskatīsim divas tēmas. Pirmā tēma ir jauniešu komunikācija un tīkošanās, un šajās aspektā mēs skatāmies ne tikai individuālā līmenī, bet arī organizāciju līmenī. Tātad identificējam, kādas ir problēmas, kādi ir problēma jautājumi, un katrs, protams, atdoties no savas pieredzes, dod vai nu sliktus vai labus piemērus, no kā mēs tātad varam dot priekšlikumus problēmu jautājumu risināšanai. Un šim jautājumam mēs atvēlam tātad vienu stundu. Tātad pirmais būs tā, kad mēs pirmās 20 minūtes tīri savu pieredzi, savu problēmu jautājumus aktualizējam, un tad atlikušās 40 minūtes mēs diskutējam. Par pašu diskutēšanu neizveidojas tirgus. Es palūkšu pacelt roku, kad grib izteikties, un, ja kāds izsakās pirmo reizi, lūdzu stādīties priekšā, un kāda ir piedarība vai no organizācijai, vai no kāda ir nodarbošanās, lai mēs varam viens otru arī iepazīt. Un, jā, un beidzamais, tātad otrais jautājums būs jauniešu fórums 2014, tātad plānotais Latvijā, arī tātad nepieciešamība, kādēļ tas ir nepieciešams vai tas ir nepieciešams, ko tas dos, kāds, ar kādu mērķi tas tiek organizēts un kādu rezultātu no šī fóruma sagaidām. Varbūt mēs varam tad skarties klāt un, jā, pa pašu pirmo jautājumu, pats personīgi es tad uzsākšu tīri savā ziņā diskusiju. Es pastāstīšu jums, kāda ir ārvalstīs esoša organizācija pieredze un par tīkošanos un komunikāciju. Es uzskatu, ka 21. Gadsimtā nav nekāda problēma. Ik viens jaunietis izmanto modernos sociālos tīklus, tajā pat laikā notiek dažāda doma grupa izveidošana, tematiska diskusija izveidošana, fóruma izveidošana, tamlīdzīgi. Es uzskatu, kas ir lielākā problēma, kas pastāv, ir tieši jauniešu organizāciju savstarpējā komunikācija. Un šeit ir tāda, un, kā saka, pasākuma kopuma koordinēšana. Un Lielbritānijā, kas pašai studenta asociācijai lielākā problēma, tas, ka Lielbritānija liela, un latvieši ir izmētāti pa visu Lielbritāniju. Līdz ar to še, tur mehānisms, ko mēs esam ieviesuši, ir reģionālajie pārstāvji, kas tā tad darbojās kā rekrutētāji. Piesaist jaunos studentus, kas no Latvijas ierodās, tāpat arī piesaist tos, ko uzzina, kas pieņemsim jau pabeiguši studijas. Un jā, bet kopumā tā kobila, ko es uzreiz varu minēt, problēmas individuālā līmenī komunikācijai nav. Vairāk ir problēmas tieši jauniešu organizācijām komunikācijai vienu otru. Ir pat ļoti daudz gadījumu, kad pat nezinu, viens pa otru pastāvēšanu. Kas man liekas, ir vajadzētu mums vismaz diskusijas laikā izrunāt, kādas ir iespējas izveidot šādu platformu, kas nodrošinātu, var teikt, šo organizāciju savstarpējo komunikāciju un ciešāku sadarbību. Es labūtu palūtu, ka arī ir pastāstīt Latvijas pieredzi, kur ir daudz kompetentāk.
Sveicināt visiem, esmu Latvijas jaunatnes padomes viceprezidente Karīna, Karīna Voronova, un ko es tieši šodien vēlētos uzsvērt, ir Eiropas Savienības jaunatnes padomju pieredze darbībā tieši ar organizāciju komunikāciju. Vairāk es esmu ņēmusi tā kā tieši to pieredzi, kā viņi komunicē ar citu valstu jaunatnes organizācijām. Tas nav konkrēti par diasporu, bet varbūt šo pieredzi mēs varētu pārņemt tieši komunikācijā ar diasporu. Pirmais ir tas, kad viņiem katrā valstī ir konkrēta mātes organizācija. Viņu gadījumā tā ir jaunatnes padome, kas zem sevīm paņem visas jaunatnes organizācijas, ja ne visas, tad lielu daļu. Un līdz ar to nodrošina viņiem platformu, kur viņi var veidot kopīgus projektus, viņiem ir iespēja tikt pie finansējuma. Šajā brīdī, ierodoties šajos projektos, viņi sapazīstās viens ar otru, viņi izveido kontaktus, un pēc tam jau viņi aiziet savā kaut kādā jomā, kur viņi veidot šos projektus. Mātes organizācijas, tā kā jumta organizācijas pienākums, būtu savienot šos divus elementus, šīs divas organizācijas. Tātad nākamā mātes organizācijas funkcija ir tīra informācijas nogādāšana. Mātes organizācija parasti ir tā, kur no visām institūcijām iegūst visu iespējamo informāciju par to, kāds ir pieejams finansējums, kādas ir pieejamas iespējas kapacitātes uzlabošanai vai organizācijas darbībai vispār kā tādai. Un šis būtu ļoti svarīgs moments tieši diasporas gadījumā, jo tās organizācijas, kas pa lielam ir ārzemēs diasporas, tikpat labi tās pat nav juridiskas personas, viņi vienkārši ir jauniešu kaut kāda doma biedru grupa. Bet arī tām, tādām iniciatīvām no Eiropas ir iespējams iegūt finansējumu, pat ja viņi nav juridiskas personas. Ļoti daudz par to nezinu. Tāpēc ir nepieciešama tā mātes organizācija, kas būtībā pastāst kādu semināru ietvaros vai vienkārši internetā nosūt šādu informāciju. Šī organizācija var paņemt sev sēnes ne tikai diasporu, bet arī minoritāšu organizācijas, kuras arī savā ziņā tiešām varētu arī darboties ar to pašu diasporu apmaiņu, kultūras apmaiņu vai kā savādāk. Kas ir vēl ļoti svarīgs viens moments, kad ir nepieciešama viena organizācija, kuru veido tieši jauno līderu un organizāciju pārstāvju tikšanās. Kur viņiem ir iespēja sapazīties vienam ar otru. Jo tas, kad mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, visiem ir telefons, visiem ir e-pasts, tas ir vairāk nekā skaidrs. Bet, protams, kad man kā personai, kā cilvēkam daudz labāk gribētos sadarboties ar to cilvēku, ko es jau esmu redzējis dzīvē. Līdz ar to mans piedāvājums būtu varbūt kādas no šiem punktiem, kas ir tiešām nākuši, šī pieredze ir veiksmīgi realizēta citās valstīs, varbūt pārņemt Latvijas gadījumā un veidot to sadarbību kopā ar diasporu, diasporas organizācijām un Latvijas organizācijām. Jā, tā kā šis būtu tā kā mans piedāvājums.
Jā, droši kāds, kas grib vēlas izteikties konkrēti par šo tēmu. Tādās priekšā nezinu. Sandra, par...
Ievilksim, ja? Ievilksim. Jā, vajadzētu. Es Sandra Bisniedz. Es šajā savā dzīves posmā pārstāvu šobrīd Rīgas domu, kā vadošo partneri vienā no lielākajiem projektiem reģionā. Es esmu šim jauniešu jomā darīt. Tas bija aptuveni pusotri miljonu liels interregiem pārobežu sadarbības projekts. Stokholma Tallina Rīga un Rīga kā vadošais partneris. Projektā izveidoja Rīgā jauniešu resursu centra paņieris, kurš ciklējas. Paldies! Šis centrs ir pieejams ne tikai Rīgas jaunas organizācijā, bet viņi ir pieejami katram vienam jaunietim, viņi ir pieejami arī diasporai sadarbībai, viņi ir pieejami kā informācijas un publiskās diplomātijas platforma. Tas ir ļoti svarīgi, mēs sākām ar 5 organizācijām, kas bija kūdumā, šī bija 25, kuras darbos viņi paši nosaka džentu, bet viss, kas ir jādara, ir vienkārši jābūt. Nav mums ir jāpierāda, ir jābūt līdz turpinu, un tur mēs arī par visām lietām runājam un vienmērījamies. Tad tika radīts pirmais startups par Eiropas rekonstrukcijas attīstības fondu naudu, jeb aplikācijā nevienam Play2Do. Tas tiks launčēt trešdien, kas gribēja jums viņu šodien parādīt, bet diemžēl viņi vēl nav stabili, viņi atciemžot viņu tur tīkneko šobrīd. Trešdien tātad viņi būs pieejami Google Play, kas ir kalendārs plus kontakti plus norises vieta, līdz ar to jaunieši, kurā Eiropas valstī un pasaulē var atrast, kur kas notiek tieši pēc viņa interesē. Intereses viņš ņem no Facebook un Google Plus, no Twitter viņš ņem hashtagus savu kā profilu, viņš ņems no tā, no kur jūs definējat. Un tā vēl viena lieta, kas jau ir noslēgusies, mēs uztaisījām divus startautiskus festivālus, aptuveni 200 jaunieši. Mums radīja kopā gan saturu, gan izskatu. Viens bija Rīgas svētku ieturnīgs pagājuši, bet mēs būtu manījām pie kongresa no Zambrāža, un otrs bija Stokholmā. Tā kā tas, ko mēs gribējām šajā projektā izdarīt, ir pirmā lieta sekot jauniešu pašu vēlmē. Nekas nenotika, kamēr viņi to pašu negribēja, kamēr mēs viņus nebijām izšķubinājuši līdz tam, kad viņi saprat, kas ir tas, ko tu pat īsti vajag. Otrā lieta, mēs gribējām stiprināt jaunas organizāciju kapacitāti, aptuveni 90 000 eiro tika konkursa kārtībā izdalīt jaunas organizācijām, pagājušā gada laikā tika notika projekti par šo naudu. No trešā lieta, ko mēs gribējām sniegt jauniešiem jaunas organizācijām tādu pakalpojumu projektu ietvaros, visām veidu pakalpojumu, kādu mēs vēlētos saņemt paši. Viņi ir mūsu vēstnieki, viņi ir mūsu rītdiena, un vislabākais, ko mēs esam sapratuši, ko var darīt, ja lietas neiet, un par sandiešiem viņi pateiks patiešām, ka varbūt nevienmēr uzreiz ļoti precīzi, varbūt nevienmēr uzreiz spēj sasaistīt ar esošo struktūru, bet tā jau tad ir mūsu vietas. Mēs varam izdarīt. Tā kā Kaņieris šī gada janvārī aizgāja Rīgas domas struktūrā, viņš paliek un darbojas, ka projekts ir beidzies pagājušo rītdien. Bet savukārt aplikācija Plētidūna no 13. gada decembra arī aiziet Rīgas domas finansējumā. Tā kā ilgtspēju nodrošināt, lūdzu izmantot, lieciet mums kustēties, sakiet, ko vajag. Eksperti ir gatavi un ir gatavi jums strādāt.
Kaspars Reinis, Nīderlanda māsteris. Tieši jautājums, kā jaunietis, pieņemsim, mazā Vācijas pilsētā, Oldenburgā vai tur pat Maskatā varbūt uzsina? Kā, jo nav šīs komunikācijas, pieņemsim, no manas, no Nīderlandas diasporas, es caur Facebook kontaktiem ļoti minimāli saņemu vispār informāciju. Es pats nedotos tur, kur to informāciju reāli nepaņemtu. Nekāda informācija līdz Maskatā
nemanāk. Tikai tāds jautājums, īstenībā atbildi bija ļoti vienkārši. Kamēr projektu realizēja, mums bija ļoti cieši jāturās pie noteiktajām mērķa autoriem. Mērķa autori ir Rīgas jaunas organizācijas Rīgas gadījumā, Tallinas gadījumā, Tallinas jauniešu centru jauniešu un Stokholmas pamatskolu jauniešu. Tagad, kad tā visa lieta ir aizgājusi Rīgas domas rīcībā, un iegūst plašāku skanējumu, un es pastrādāšu pie tā, un tāpēc arī esmu šeit, un tāpēc strādāju Romānu Lakuti, lai šī lieta kļūtu zināma, bet tas prasīs bišķi laiku. Nu, kaut vai lai nonāktu līdz jums, jo mēs jau patiesībā arī konkurējam visā informācijas plūsmā ar visu, ko jūs vēl redzat. Tā kā tas mums prasīs atkārtošanu un bakstīšanos.
Tālāk, Valdis Kronbergs, man ir jautājums, kāds ir mūsu sanākšanas mērķis, ko, kas mums ir jārezultē, kādi secinājumi, uz ko mums šīs... Jā, es noklausījies, es no trīs punktiem nesapratu, kur ir prioritāte, jo īstenībā mēs jau varam... Es arī varu par savu projektu pastāstīt, par savu pieredzi.
Mēs padalāmies ar to, kāda ir praksa.
Jā,
ir labi, varbūt kāds
bet mums, kas ir fokus? Mums ir fokus laikam vairāk tā sārzemes, vai ne? Pareizi es saprotu, kā mums
Nebūt, nē. Jauniešu organizācijas, jaunieši Latvijā, jaunieši no Latvijas ārvalstīs, un vienkārši, kas ir nepieciešams, lai veicinātu viņu, var teikt, ciešā sastāvkai komunikāciju, darbību, projektu īstenošanu.
Nu, jā, tad tik tās, ka... Jā,
labi. Cik es sapratu no Lakutas kundi, tad ir doma salēst kopā visu vietas skolu, kas patiesībā var ietver arī Latvijas jaunas organizācijas. Kā viņu nevar likt ārā, kaut arī problēmas un domas var būt.
Nē, es vienkārši gribēju saprast, kurā virzienā mans mazēns kustināt, jā, jo dīdzis, teiksim, mēs bijām pagājušo gadu arī darbu grupā, un mēs ļoti smuki, domāju, izdiskutējām, un ļoti smukas planšetes bija, būtībā jau viss ir skaidrs, lai kaut kas notikt ir jādara, jā. Bet problēma sākās nākamajā dienā, problēma sāksies būtībā jau šovakar. Kas pēc tā visa turpināsies un kurš būs tas turpinātājs? Tā ir tā lieta.
Nē,
es neesmu pret diskusiju, es vienkārši gribu saprast, kā...
Es nonāksim tie priekšlikumiem un tā līdzīgi. Pašlaik es gribu uzzināt arī citu, var teikt, pieredzi, kādi ir tie problēmu jautājumi. Problēmu jautājumi tagad arī. Jā. Piemēram, akcentē, es nezināju, ka jā, ka piemēram, kā ir, piemēram, no Vācijas individuāli latvieti uzzināt par kaut kādiem projektiem. Es vienkārši, tas ir tas, kādai šeit ir darba, tas, ka mums priekšu, kur nāks, viņa būs.
Man ir jautājums konkrēti Kasparam. Vai jūs izmantojat to pašu Youth in Action Eiropas programmu?
Es esmu Elstory tīklā, ir tāds vēstures sociālais jauns startautiskais tīkls ar jauniešiem. No Latvijas vēstures biedrības, kur es līdzis iekšā. Bet principā nē, Youth in Action es neizmantoju. Es vienkārši uķējos pa mājaslapām un piedāvāju tālāk bez nekādas atlīdzības. Es dodu tālāk piedāvājumus tur pat saviem Maastrichtas skolu draugiem, kolēģiem, studentiem.
Kurš tu esi? Tu esi jūs spēcis.
Jā, jo tā problēma tiešām varbūt arī ir tajā decentralizācijā, kas man no Rīgas domas, tas vārds platforma, šī vispār platformas veidošana. Jebkurā valstī, viņas Eiropā tā nav centralizēta universitāte vienā valstī, vienā galvaspilsētā. Tas ir izkaisīts par visiem maziem reģioniem. Mana kontakta pieņemsies sniedzās līdz Bredai un tā tālāk par maziem reģioniem, bet tas ir neiedomājami, ka ir 80 latviešu tādas sīkas kopas pa pilsētām 100. Un tas ir neaizsniedzams vienam, diviem cilvēkiem, tāpēc ir vajadzīga kaut kāda komunikācijas platforma, jo pietrūkst šī sasaiste, ja mēs runājam par organizāciju veidošanu, par kapacitātes palielināšanu, bet uz kā rēķina, mums taču nav tie cilvēki tur ir, kas tiešām varbūt kaut ko grib darīt, kaut ko grib organizēt.
Tāpēc šajā gadījumā mans piedāvājums ir tiešām veidot kaut kādu to platformu un to kaut kādu jumta organizāciju, kura to visu koordinē. Jo šajā gadījumā, protams, ka mēs nesasniegsim visus tos atsevišķos cilvēkus, tāpēc mums esi nepieciešams tu. Un līdz ar to, caur tevi, mēs varam novadīt to informāciju tālāk līdz tiem jauniešiem. Šajā pašā laikā, ja jaunieši nespējusi sevim paņemt kādu lielāku projektu, kas ir pieņemsim Youth Action, demokrātijas projekts, kur ir iespēja, ja tajā pašā laikā ir apmaksāt ceļa izdevumi, viss pārējais, mums ir iespēja satikties visiem vienā vietā. Mēs to varam izdarīt, atbrauc šie jaunieši no mazajām pilsētām, viņi atbrauc šeit, satiekās, izdiskutē, līdz ar to iegūst gan priekš sevīm kontaktus, gan jaunas zināšanas neformālās izglītības ceļā, līdzdalību un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka tas var būtu tas īstais veids, kā mēs varētu to zirnekļu tīklu palaist.
Es patīk, kā Rihards teica, ir tās aģenti, bet kas tad tev tie ministri vai kas ir tie, kas reģionāli pārstāv.
Jebkurā jau, es domāju, ar Latviju, kas ir nepieciešams. Es pagaidām, es nemācīšu atbildēt, cik ir jauniešu organizācijas.
Latvijā? Latvijā? Tāds statistikas nav.
Jā, es rītās esmu saskaitījuši 48, kas ir ierakstījuši statūtos, no kurām kādas 32 ir bijušas aktīvas jau kad, un 25 vispār kaut ko dara, un viņas arī ir veikami.
Tādēļ ir svarīgi sāicināt, kas saiet kopā mūsu otro jautājumu, kas ir par fórumu laikā tādā piesaisti jauniešu organizācijas kā dalībnieks. Šos te arī jautājumus arī diskutē, vai ir nepieciešams viens konkrēts koordinators, kas pirmām kārtām uztur saikni ar valsts institūcijām, ievādas ar informāciju par projektiem, tomlīdzīgi šo informāciju tālāk attiecīgai organizācijai izsūt tālāk, kas ir kompetenta konkrētajā lietā. Un tad palīdz aizpildīt pieteikumus vispār. Ne katra organizācija jaunieša, lai arī ambīcijas ir, nepratīs pareizi aizpildīt Latvijā noteikti birokrātisko šos te papīrus, kas nepieciešam finansējumu saņemšanai. Un līdz ar to ir vajadzīgs profesionāls, pieredzējis, kā saka, juridiski personu, kas spēja pārstāvēt jauniešu organizācijas un nodrošināt šādas pakalpojumus. Un jebkurā gadījumā tas arī nav, kā saka, vienpersonas kaut kādu lēmumu pieņemšanu konkrēti šajai organizācijai var izveidot tātad viņai Latvijai, protams, savu valdu, bet ir kā padome un padome veido jauniešu organizāciju pārstāvju vadītāju. Un kas attiecīgi izstrādā vai stratēģiju vai tam līdzīgi darbojās tālāk. Tas ir tāds redzējums un mans būs.
Man ir viens praktisks risinājums, piedāvājums tieši, varbūt, tāpēc, ka es par Nīderlandu labāk zinu. Katra universitāte Nīderlandē ievāca tautības datus un ievāca to konkrēto valstu reģionu un arī cenšās studentus grupēt un veido šos te traudzēšanās pasākumus. Kāpēc, pieņemsim, konsulāts vai diasporas pārstāvi nevarētu vērsties pie Nīderlandes konkrēti pie kultūras izglītības ministrijas, kurai šie dati ir centralizētā datu bāzē, un šos datus apkop vienkārši, lai uzrunātu jauniešus, lai zinātu, ko vispār uzrunātu.
Kā tas izpaustos Latvijā?
Latvijā? Caur šādu pašu platformu? Vai es varam vienkārši atrast, kur ir šie cilvēki konkrēti? Kur ir latviešu jaunieši, kur viņi studē, jo tāda informācija pilnībā
nav. Zādres, Serpa, Lielbritānija runāja. Kādēļ es vispār nodibināju latviešu studentu asociāciju Lielbritānijā? Es visu pamudināju Latvijas vēstniecību Londonā. Es pēc kvāza raksta publikācijas uzrakstīju pēdējais komentārs bija tā, ka par latviešu studentiem Lielbritānijā informācija nav pieejama publiski. Tas man bija muļķības. Ja tu gribi atrast informāciju par dabu, jā, un es pavadīju aptuvenās 3 mēnešus iebaucot, uzdodoties fiktīvu studentu, kas raksta maģistra darbu, saņēmu valsts, Lielbritānijas valsts skatās kā statistikas centra datus, un tik precīzi datus, ka kādā universitātē, kādā programmā, kādā līmenī studē latvieši. Un rezultāts bija šokējoši, ļoti daudz. No 2009. līdz 2011. gadam, studenti skaits augu 240 procentam. Dotajā brīdī ir atvien 3,5 tūkstoši latviešu studenti. Es domāju, ka līdzīga situācija Nīderlandē, Dānijā, kur piemēram, daudzos gadījumos šī izglītība ir bez maksas. Bet tas atkal ir cits jautājums. Šo visu informāciju tātad, jā, nodrošina diasporu organizācijas un nodod, pieņemsim, šai sauksim, jumta organizācijai, kas tālāk šo informāciju atkal nodod valdībai. Kas valdība atkal var veidot visu plānošanu un tā tālāk, kas saistās ar politikas veidošanu.
Plāns ir labs, bet to mēs nevaram likt nekur iekšā, diemžēl, tāpēc,
ka... Nu, tā ideja, kāpēc es to pieminēju, bija tāpēc, ka tad, ja mēs redzam, kur koncentrējās tie studenti, tur mēs varam, pieņemsim, sūtīt no šīs jumta organizācijas vai no kā uzrunāt no tās vidas, kur ir kāds, nu, reģionālās pārstāvs, vai ir tā komunikācija vieglāk?
Šādā gadījumā es varētu piekrist, bet tur ir jāskatās tiešām cauri, tam ir nepieciešams finansējums, ja mēs gribam iet pie viņiem, tur ir nepieciešams finansējums.
Mēs vien esam fāzē, kad mēs daudzamies ar saviem iespējām un pieredzējums. Arī gribētu tādās pakāpjas soli atpakaļ. Jāsaka, man sauc Dīts, es esmu no Dublinas. Bīvijā laikā es arī cenšos iesaistīties kopienas starpā, gan ar tajā, gan ar citām aktivitātēm. Man brīvajā laikā es darbojos ar Latvijas komandā no Google centrālā pievienības palīdzām Latvijas uzņēmējiem. Malti izmantojot internetu, bet jā, tas galvenais punkts, kas man šeit nāk, lai forši bija dzirdējuši Rikārdu ierieci par Lielbritāniju, bet vismaz, ko es varu nesu no īrijas puses, ir tas, ka tur būtībā jau ir jāiet soli atpakaļ, skatoties praksē, kurš latviešu golfienas pasākums parasti mēs, nu, pieņemsim 100 cilvēku dalībnieku, mēs parasti varētu būt kādi 3 līdz 5, kas ir vecumā no 20-25. Tas ir samērā šokējoši no tās puses, ka nav jau tā, ka to jauniešu tur nav, bet viņiem pilnībā neinteresē tā iesaista jau kādu veidu līdzlību. Tā kā, principā, tā doma, ko es gribētu šeit dzirdēt, varbūt arī no jums varbūt kādu ieteikumu vai pieredzi, ir tas, kā reāli veicināt to iesaisti, pirms mēs vispār varam runāt par kaut kādu jauniešu organizāciju izveidu.
Jā, šajā es tev varētu dot atkal piemēru no savas pieredzes Lielbritānijā. Tā studenta asociācija tika nodibināta pagājušā gada nogalē. Protams, kā apvienojot brīvprātīgos, kas redzēja, jā, mērķi atvienot studentus, absolventus, uzstiprināt viņu latvisko identitāti un veicināt viņu atgriešanos Latvijā. Kopš pagājušā gada nogalas mums ir organizējuši vairākas pasākumus, kas tieši balstīt uz Latvijas identitātes stiprināšanu. Un interesi par Latvijā notiekošo tonīciju. Ar katru pasākumu ir vairāk un vairāk cilvēku uzmanības. Pēdējais pasākums bija Latvijas kultūras dienas Londonā, un šo pasākumu atnāca apie 2000 cilvēku. Un jaunieši ir aktīvi, protams, es nemāksimies kā ir īrijā, bet kas ir galvenais, esi aktīvs un neatlaidīgi darbojies, organizēja pasākumus, jo agri vai vēl nāks cilvēku uzzinās par šo pasākumu atnāks. Un, protams, ir jākoncentrējās uz kvalitīviem pasākumiem. Vienreiz norakst, visi cilvēks pazaudēs interesi, un otrreiz uzzināt būs ļoti grūti. Līdz ar to jābūt visu laiku koncentrēt, un uzmanīgi koncentrēt uz pašu pasākumu formātu. Un, kā saku, jau izveidot tādu, ka pat cilvēkiem ir ieradums. Ir nedēļas nogalas zinu, ka jums ir Latvijas studenta asociācija arī no kinovakta un tamlīdzīgi. Un tajā laikā mums jau ir pierādījies arī praksē, ka cilvēki sanāk par grupā rodās jaunas idejas, kopēja projekta. Kā viens, kas var minēt, ir Cambridge's universitātes studenti latvieši ir izveidojuši studē.lv. Tātad uz studentiem, latviešu studentiem un absolventiem orientēts žurnāls, elektroniskais žurnāls, kur latviešu reiz publicēt savus pētījumus, rakstus, ko viņi pēc studiju laikā. Tā kā ir ļoti daudz pozitīvas lietas, un vispār nav tā, zinām, būs ļoti, jā.
Alga Lankina, jaunieši ripašo vajadzībām ir grupas līderi. Viss tas ir ļoti labi, jā, Facebook, platformas un tā tālāk. Bet mums uzreiz rodas problēma. Es esmu grupas līderi, šobrīd man ir 9 aktīvi jaunieši, pārsvarēti ir cilvēki ar lausti mugurkā. Tā kā cījā mēs ieraugām Facebook kanjeris, mēs nevaram tik tieši. Mēs nevaram tik pārāk uz šo zali saimu. No, pielādos. Un mēs varam sēdēt mājās, skatīties jaunumus Facebook, un šeit slapsumus.
Lūk, šajā lietā spilgts piemērs, tas ir ļoti labs, kā saka, piemērs no dzīves. Un kādai ir nepieciešama jumta organizācija? Vai jūsu organizācija ir liela? Saprot, 9 cilvēki?
Tas ir neformāla grupa vai biedrības ietvaros?
Biedrības ietvaros. Cik pat biedrība ir aktīva, lobējot, var teikt, tieši cilvēks ar kustības traucējumiem intereses? Pārstu valdības līmeni un tālīdzīgi. Jā, un līdz ar to es saku, ka šāda platforma ir vajadzīga, kur pieņems jūs akcentēs, ka konkrēt šāda platforma, ko valdība var dot kā risināt tālīdzīgi. Un nododas pieņems sadarbot ar citām jaunošu organizācijām, kā lielā, kas ir galvenā organizācija var sniegt, uzreiz rekomendācijas valdība tālīdzīgi, ka jā, atrastu šī problēma jautājumu, bet esam risināt tālīdzīgi. Jo tā ir vislielākā problēma, ka jauniešu organizācijām valdības līmenī ir teiks, ka grib klausīties. Jā, jums ir idejas un tālīdzīgi, bet, ja kopēji apvienojas, cilvēki apvienojas, tas ir lielāks spēks. Un tas pats arī ir pierādījies arī Lielbritānijās, tad latviešu organizācijām arī individuāli iet kaut kur virzēs, tu atdaries cieni. Ja kopīgiem spēkiem virzās kā mērķi, noteikti mērķi, daudz lielāk iespējas sasniegt.
Un kā būtu ar kaimieri, vai varētu sarunāt no, kaut kaut kaut
kaut kaut kaut
Kaņieri
ir sarkojoši. Tad, kad kaņieri taisīja tās telpas, kas bija iecerētas, piepaši izbeidzās. Nu, kā tas reāli dzīvē bieži notiek. Līdz ar ko mēs esam otrajā stāvā vecās pilsētā. Mums ir, un uz to mēs uzstājām, un jaunas organizācijas pirmās, kas uzstāja, ka ir jābūt vērtīgniekiem piemērotai tūlētai un ergonomikai. Brauciet uz stiepsiem. Cik te jūs tur svarat? Bet tu viss ir ierītas ir, lai jūs varat tur būt.
Ar vīru, tā kā jātiek gan uz pirma, gan uz otras stāvā?
Uzstiepsim. Zvaniet uzstiepsim. Bet tas attiecās par to, ka nevar īsti izmantot tos mobīlos rīkus. Mūsu igauņu pieredze un arī tas, es diemžēl nezinu, ko izmanto Latvijā cilvēku nevilotāti šajā lietā, jo rapērā un sen nav runāts, bet ir programmatūras, tas ir arī tur vēl, ko var lielāties šīm lietām. Ja jūs interesē, lūdzu komunicējiem, darbūsim igauņu. Jā, lai jauniešu var izskatīties līdzi sekundus.
Bet kurš tāds skeps uz otrā stāvā, ja man atbrākas, varas tagad trīs ratinieki? Tur jau
vajag skeps. Tur ir cilvēki vēl. Galvenais ir atbraukt, tur ir tas triks, augšā jūs tiksiet. Par ko mēs šeit runājam, ir galvenais ir sākt. Ieciet līdz mums, mēs jūs dabūsim augšā.
Labi, atbrauksim.
Vēl kādu šo? Kāds komentārs,
pieredze? Es varbūt varu labdien, es esmu Elīna, jūs droši vien dzirdējāt. Man īstenībā ar jauniešiem nav tāda liela saikne, es domāju, tas varbūt labi no vienas puses, tad skats no malas. Man nu, par statistikas datiem un tām lietām tā Latvijā vispār sāpīgs jautājums, bet tas, protams, no tāda pētījuma viedokļa ārkārtīgi interesanti, jo arī tādi, nu, ir šādi tādi pētījumi, teiksim, par jauniešiem, par jauniešu grupām, bet, nu, īpaši plaši tas nav, tā kā tas ir ļoti plašs lauks, kur var strādāt visās dažādās gan valstīs, gan jomās, bet tā par mātes to organizāciju, tas, man liekas, ir reāli vienīgais, ne vienīgais, bet veids, kā to var darīt, bet saistībā, kas tur mums notiek paralēli kādas sesijas, un ko es arī iepriekš esmu piedalījusies kādos pasākumos, jā, tad tiek runāts vārds platforma, mums ir vismīļākais. Man kaut kā radās sajūta, ka jauniešiem vajag būt soli priekšā tiem, kas tur atrodas citās telpās. Īsti nevar pateikt precīzi kā, bet šeit arī cilvēks aktīvi darbojās ar elektroniskajām ierīcēm. Noteikti ir veids, kā var apsteigt, jo tas runāt par to pašu, ko runā blakus telpā, īsti, man liekas, vairs neizkonstruēt.
Tas ir alternatīva šī lietotēm vārdiem, vienkārši platforma.
Nē, nu jā.
Tas, kā viņš tehniski tiek pasniegts, tas ir pilnīgi cits jautājums.
Tieši
tā. Pamatbāze.
Jā, jo tas, protams, kādam jau atbildība, protams, ir jāuzņemās un jābūt tam galvenajam, jo, ja tāds nebūs, tad, nu,
Tādēļ mēs būs nākamā otra diskusijas puse, kur mēs diskusēsim tātad par fórumu, kur šos jautājumus piesaistot organizācijas pārstāvs, mēs arī vienosim.
Bet, nu jā, jāmēģina jebkurā gadījumā soli priekšā nokļūt kaut kā, lai tad viņi var no jums mācīties. Jo.
Man būs komentārs attiecīgi pret šo, par, nevis pret, bet par šo tēmu. Ir mēģinājums bijis mūsu institūcijas izveidoja mājaslapu, kurā ir ļoti labi sameklējama informācija par mūsu jaunatnes organizācijām. Protams, kā tā informācija tur tik ielikta, nekas nav mainījies, visas vecās adreses, telefoni nepareizi, e-pasti nepareizi. Tātad līdz ar to var redzēt, ka konkrētā sistēma īsti nestrādā. Tur ir nepieciešams pašiem jauniešiem izveidot platformu, kur nepieciešamības gadījumā viņi var visu nomainīt. Viņi var izdarīt, izveidot paši kaut kādu savu profilu, kuram viņi arī seko līdzi.
Nē, nu kā jau visur, ja būs jo organizācijām iespēja dabūt naudu, tad jau arī aktualizēs un darbosies.
Jā.
Mēs esam par finansēm, jo galvenais ir vienoties par konceptu. Jo par finansēm, jā, tas ir vairāki zemūdens apgādības, vai šīs būs mācu organizācija, vai tā visas dalība organizācijas maksās dalības maksu. Vai, jo tas būs, ir jāsaprot, ka pašlaik man pieredze liecina to, ka jauniešu organizācijas lielāko tiesa, Vada fanātiķi. Fanātiķi, kas alga nekādu nesaņem. Tā ir realitāte. Tā ir realitāte. Un ir jāsaprotiesim, ja šādi piemēram izveidot to lielo organizāciju, tad kaut kā jau būs jau tam cilvēkam, ja nebūs tikai sēdzienas vēdē, ja būs 24 stundas dienā, tad būs lūdzu darbs. Tā kā ir jāskatās, tas ir pēc tam jautājums par finansēm, ko var skatīt, ko esam fórumu ietvaros. Vai tie ir sponsori vai arī piesim, Latvijas uzņēmēji arī atbalsta piesim, šās te jauniešu pašiniciatīvas un darbības.
Mm-hmm. Es gribēju vienu jautājumu. Jā. Tas gan varbūt par tiem, nu es saprotu, ka jūs esat noorganizējušies tie, kas arī Lielbritānijā dzīvo, nu, kas studē. Bet kā ir ar, teiksim, apmaiņu studentiem? Es domāju, kāds ir tas ceļš, kā tas students uzzina un var iesaistīties?
Nē, ir lieta tāda, ka sākotnēji mums ir pozicionēts tādu studentu apvienību, kas ir studējuši un pabējuši studijas un turpina dzīvot. Mm. Bet arī tie, kas ir aizbraucis citu valstu. Mums tas koncepts ir atspūlījos mūsu, teikt, saīstinājuma organizācijas, kas ir ALS UK, latviski ALS UK. Un mums ir ALS tāda lielvērtēja UK mazliet, un tas atspūlīja mūsu konceptu, kad ilgtermiņa stratēģija, ka šo konceptu mēs pielietojam valstīs, kur ir latviešu studenti un absolventi, un izveidojam kādu globālu tīklu, kas apvieno un veido datu bāzi. Un mums pašlaik arī jau datu bāze ar latviešu studentiem un absolventiem, CV, kur ir studējuši, kur ir studēja pašlaik un tamlīdzīgi. Un mēs strādājam pie tā, ka šī databāze tiek digitalizēta un mums pieejami ir Latvijas uzņēmējiem, kas attiecīgi meklē talentus un augstī izglītos cilvēkus ar starptautisku pieredzi. Tā kā, bet tagad jau ir pavērēs tā, ka mēs skatāmies neskatāmies arī students vai absolvents ik viens latviec.
Es varu pastāstīt, kā Maastrichtā šo risināju. Tieši ar to, ka apmaiņas students atbrauc uz Maastrichtu, un tad jā, jūs mums iepazīstās vietējiem latviešiem. Tātad universitāte pati ir izveidojusi Baltic Help Desk. Tad es aizgāju uz lielo māju, pilnīgi nesaistīt vienkārši students. Aizgāju, pateicu, ka ir tāda Facebook grupa. Mani var sameklēt tādu un tādu, tāds ir numurs, un tad ar visiem kontaktiem salaižu kopā. Kad atbraucas latvietis, principā viņam ir citi latviešu studenti dalās satiekās, dalās pieredzē, palīdz tur darba jautājumos, dzīvesvietas jautājumos, birokrātijā iziet cauri. Vienkārši, un pat universitāte mums ir tā, ka, ja to pats ir lielākā līmenī, sponsorē arī finansiāli, ja tu pieņemsim, tu organizē latviešiem pasākumu. Nē, es gan to mēģināju darīt, bet man pateica, ka tev var dabūt, pieņemsim, galdu uzklāst universitāti, ja tu uztaisīs pasākumu, pieņemsim, Latvijas, Baltijas studentu salietēšanai kaut kādu.
Tāda praksa ir, tāda praksa arī Lielbritānijā, kur latviešu pieņemsim, ir nacionāla līmeņa katrā universitātē savu studentu apvienību, bet tajā pat laikā tu var taisīt universitātes iekšēnē savu latviešu pieņemsim asociāciju studentu un pēdējot uz universitātes finansēm. Arī atbildot uz tavu jautājumu, kā mēs pieņemsim uzrunājumu latviešu studentus un kā esam un kā mēs viņus atrunājam, tad par to kaut kā pirmā statistika, kas mums rīcībā ir. Kurā universitātē, protams, ja viena no institūcijām mums nedos vārdu un uzvārdu kontaktāvis, tas ir privātas sensitīva, var teikt, informācija, bet mums ir sadarbības līgums ar Nacionālo studentu apvienību, kas apvienotā visas studentu asociācijas Lielbritānijā, un mums panāk vienošanās, jā, ka tik līdz sākās semestrs, viņa pa e-pastu, kas ir mēlīgā lai izsūta informāciju no mums. Viņš vēl atturot ēkās nogrādi.
Es gribētu ieteikt, varbūt mēs varētu iziet rāmu un tad iepazīšanos ar tiem, kas vēl nav runājuši.
Jā, jā.
Tur varētu būt pieredzes.
Jā, arī interesants.
Stabils finansējums arī no valdības puses. Un otra lieta ir, ko es jums gribētu arī pastāstīt, tas ir mana sirds vienkārši jaunatnes politikā, bet kas attiecas uz mūsu departamentu, tad tīri ir ļoti iespējams arī jauniešu organizācijām, tāpat kā visām citām organizācijām, saņemt atbalstu projektiem, jo viens no mūsu darbības virzieniem ir diasporas atbalsts visādu veidu, vai tās būtu nometnes, vai tie būtu interesanti projekti, mums ir tādas programmas un arī uz nākošajiem gadiem gan Nacionālā attīstības plānā, gan jaunās politikas iniciatīvās ir paredzēts finansējums aktivitātēm, kas atbalsta visu to, kas šodien konferencē tiek apspriests. Dažādiem pasākumiem, tā kā jūs vienmēr esat aicināti, gan ar idejām nāk, gan arī ar pieprasījumiem un atradīsim veidu, kā to risināt. Vēl viena lieta, ko es gribētu jūs aicināt, ir, kas arī ir ieplānots nākošā programmēšanas periodā, kas varbūt ir jaunas, kas nav bijis līdz šim, tīr no Eiropas struktūra fondiem, ir plānot pilnīgi jaunu tipu projektu par cilvēku aktivizēšanu, par viņu iekļaušanu, par viņu nodarbināšanu pēc tam. Faktiski mēs esam ieplānojuši 3 miljonu apmērā programmu no sociālā fonda, 7 septiņu gadu laikā, tātad tieši nevalstiskām organizācijām projektus atbalstīt, lai būtu iespējams, aktivizēt. Un es tomēr nepiekrītu pirms tam izskanēt, ka šodien par naudu nerunāsim, par to vienmēr ir jāatcerās. Šobrīd iespējas dabūt atbalstu ir lieliskas. Jo skatāties, kā, teiksim, darbojās ļoti daudzās nevalstiskās organizācijas Latvijā un saņem un ir stiprinājušās un saņem diezgan nopietnu atbalstu. Jauniešu organizācijas arī ir tāds pašs nevalstiskās organizācijas, tikai ir jāiet un jāprasa.
Varbūt maz komentārs par finansējumu. Tas vienkārši šo jautājumu es nesaku tādēļ, ka ir ļoti ierobežots laiks.
Jā,
neizteikti. Tas ir paši, es arī ļoti labprāt izteiktos, un man ir komentāri, un ir priekšlikumi arī, tas vienkārši gribēju to pacelt.
Tas ir kāpēc es atnācu šajiem vienkārši, lai pateiktu, ka ir daudz iespēju.
Tas ir labi. Tā ņems vērā dienas. Otra diena līdz būs tā kaudz ar epastē.
Viņi jau neiedrīs
lietas. Nākošā programmēšanas periodu. Nu, kā, līdz gada beigām tiek noslēgta vienošanās ar Eiropas komisiju, tas ir tik līdz iet jaunās sociālā fonda programmas, tad tāda programma arī ir aktivitāte 3.7.4.
Mēs noteikti sazināsimies, un ir tā, cik tas būs piekatījis arī tām jaunas organizācijām, kas mums sekot un arī to informāciju kolēģis.
Otra lieta, ar ko mēs ļoti sadarbojamies, ir SIFS, un es domāju, ka arī SIFam, ja tas sākumā izskanēja, ka nu, ārzemēs esošās organizācijas nevar no SIF līdzekļus saņemt, tad faktiski, teiksim, ir dažādi veidi, kā izdomāt, kā tomēr tos līdzekļus piesaistīt. Protams, ka visi tie līdzekļi, kas akumulējās fondos, viņi ir domāti tieši konkrēti ieguldīšanai šeit uz vietas, bet var taču daudz pasākumus organizēt šeit. Tā kā, nu, ir tikai radoši jādomā un jāfunkcionē, kā šies te saliedētības pasākums īstas.
Tas bišķi, tas, tas, tas trīks būs, jā, ka viņi jau ir tā kā geotagēti
bišķi tāds vietas. Nu,
man ir viens tāds sīk piebildīt arī tāpat problēma, kas Agitē ir, ka vajadzīgi ir apmācīt tādiem cilvēkiem, ka trūkst reāli pieredzes. Viens, ja mēs dalāmies tagad pieredzē, bet es domāju, kā jaunieki, protams, es zinu, ka nevalstiskās organizācijas Rīga organizē kursus un visu kaut ko, bet tam ir jābūt vēl pieejamāk. Es nezinu, vienkārši pietrūkst pieredzes. Es nezinu, kur sākt organizēt to visu.
Bet vai šeit ir kāds klāt no Latvijas jaunatnes padomus?
Jā, es viceprezidents.
Ļoti patīkami. Tad jau faktiski, tad jau, teiksim, tad jau ir labais balss gaisā, jo Latvijas jaunatnes padomu tā, kur ir iespēja to savukārt iesaistīt līdzekus sev, popularizēt sevi un šo te līderprēmiņu taisīt, lai jebkādu.
Es pakomentēšu šajā gadījumā, es noteikti piekrītu, ka iespējas ir ļoti daudz finansējums, ir ļoti, teiksim tā, jaunatnes organizācijas var paņemt. Kur ir tā problēma? Ne jau tajā, ka nav naudas, nav kapacitātes. Jo tās pašas organizācijas, ja viņām uzliek pienākumu dzīvot no projekta līdz projektam, tajā brīdī, kad viņas paliek uz 2-3 mēnešiem bez projekta, tur viss sistēma saprūk.
Bet cik skaļi jūs esat prasījuši, lai jaunības padomu tiktu finansēt?
Ļoti skaļi.
jo tas ir bijis, saprotiet, mēs savā laikā, nu labi, es tagad ar kaut kādām vēstures atmiņām, mēs savā laikā, nu, no pilnīgas nulles no nonācām sadarbībā ar jaunības padomu, bet tas ir sen jocinātnē. Līdz tam, kad jaunības padomu bija stabili savu nišu valsts budžetā, un tas bija, teiksim, kapacitātes stiprināšana.
Tas ir
visās vajag atsties.
Es atļaušos, jā, ka viņi neizdrūžāli, jo paziņoties pūkstens vieniem, ja tas ir jums jāiet uz kopili. Līdz ar to pārējais uzreiz pie teicamās tēmas, kas ir formas 2014. Gadā, un ko mums no tā gribētu sagaidīt, kāds būtu formāts, kas ir organizētāji, kāds ir finansiālais atbalsts no visam.
Varbūt izskienam ar to labu iepīrīšanos, tomēr apskienam apkārt tā. Mēs lai mēs saprotam.
Jā, mēs izkārām, ka skrējām un neskrējām. Īsumā es arī ar Latvijas jaunatnes padomē pirms 10 gadiem strādāju. Problēma visos laikos ir bijusi un būs līdz pasaules galam. Ir jaunieši nāk un jaunieši iet. Tātad tur tas nekad nemainīsies. Nobriedušā finansējumā ir iespēja tāda, ka ir viens bāzes birojs, kas palīdz jauniešiem augt un attīstīties. Tiem, kuri vēlas apmācību ārpus savas organizācijas robežām, ir jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. kas, manuprāt, bieži vien izmisušā līmenī meklē dalībniekus saviem semināriem. Vienmēr, protams, ir jāreicinās, ka būs kaut kādi rāmi, robežas, bet jaunatne.gov.lv, ja nemaldos, tā lapa ir, vienkārši jāmēģina un jāmeklē. Latvijas jaunatnes padome, tas ir baigi superīgi, bet jaunatnes padome ir jumta organizācija būtībā. Jā. Tur sanāk iekšā organizācijas, un jūs pat noteikti arī esat no kādas organizācijas, jo tas tā nav pati organizācija kā tā, tas ir jums. Tas ir jumts, tāpat kā Latvijas studenta apvienība ir studenta pašpārvalžu kopa. Vienmēr jāreicinās, ka tie cilvēki, kas tur iesaistīsies, būs tieši tādi, kādas ir organizācijas. Ja Latvijā organizācijas ir vājas bieži vien, ir varbūt divas, trīs spēcīgas skauti un gaidas sakanēs krusts, kur ir bāze, kur vienmēr ir vecāku gada gājumu cilvēki, kuri būs bāze jaunieši, kā paisums un bēgums kustēsies, tad būs bāzes kodols. Manuprāt, lai kaut ko izveidotu ilgtermiņā, ir vajadzīga neviena arī naudas bāze, bet ir vajadzīga līderu bāze. Kas notiks ar jūsu organizāciju Anglijā, kad jūs tur nebūsiet?
Viss ir atrastinās, es nebūšu jau no jūlija beigās.
Ok, labi atbildi, bet jebkurā gadījumā ir cilvēkus to visu. Nē, stāstu par to, ka vienmēr ir kadri. Ir vajadzīgi kadri, un tie kadri bieži vien ir, mums Latvijā ir tā, ka mēs kadrus īpaši bieži vien nenovērtējam. Jā. Mēs pastāmies, ka mums ir daudz cilvēku, kas iegūst labu pieredzi, un tad viņi mūsu valsts pārvaldē nav vajadzīgi, un tad mēs viņus aizmirstam. Tas pats bieži vien notiek arī jaunas organizācijas. Es biju Latvijas jaunatnes padomē, it kā viss funkcionē. Tad atkal kaut kāds iestājas. Tad bija viena prezidenta, kur bija baigi slavenā, un tagad viņa TV raidījumu vada, un iegāja vienā mirkli Latvijas jaunatnes padomē tā, ka klīda runas, ka likvidēs. Ja? Līdz ar to, nu, es domāju, kā man pieredze arī saka, ka ir ļoti daudz lietas var ar komunikāciju izveidot pats, vienkārši pašam jādara. Neviens neliedz, es nezinu, vismazākajā vācu ciematā, ja dzīvo 5 latvieši, viņus uzaicināt pa saviem draugiem Facebookā vai draugiem LV. To neviens nevar aizliegt un sākt ar to. Tas ir pirmais līmenis, kurā var kaut ko darīt, tam nav vajadzīgs finansējums.
Tur jau runājam, ka individuālā līmenī nav problēma.
Tieši tā, bet tad, kad darbosies individuālais līmenis, tad to arī varēs pacelt stāvu augstāk un veidot kopas. Kamēr nebūs kopā līderis,
uzreiz pakomentēt no Latvijas jaunatnes padomes puses. Nu, būsim atklāti, kā mēs... Nu, mēs varam teikt to, ka mums trūkst motivācijas, jā. Bet ja mēs strādājam paralēli mācamies, pa kuru laiku tad mums to darīt? Šeit ir vajadzīgs tas finansējums, lai būtu vismaz tas viens cilvēks, kas uztur šo komunikāciju. Jā. Par to iet runa, kad mēs katrs aizējam uz savu pusi, jaunieši nomainās, atnāk jauni, viņi nezin, kas ir tās vecās organizācijas, viņi viens otru nepazīst. Protams, tāpēc ir vajadzīgs vismaz tas viens cilvēks, kas strādā ar viņiem visu laiku, pat pie valdes mājas.
Nu, ieteicams, ne jaunietis.
Nē,
es to tiešām saku par to, ka ir vajadzīgi tomēr, ka kadri mainās, ir vajadzīgi kaut kāda cilvēka, kas arī ir jau ar pieredzi.
Jo arī šī mana praksa bija pirmā, pēc viss, kas ir darīts valstīm, šī bija pirmā jaunieša jomā. Būtīgi sakot, tā nav, ka es varētu plānot palikt, jo skaties tā kā uz mani. Es ļoti labi saprotu, ko tu saki.
Mēs saku par to, ka cilvēki visu laiku iet un iet, bet tā, ja mēs tiešām gribam ilgtermiņu, tad mums ir jāangažē kāds,
kurš... Gaļi arī vieni nomainīšu. Es jums pateikšu, pavisam īsti pēdējais teikums no manis būs, tāpēc, ka vienkārši citiem arī jārunā. Tad es no 90. gada sākumu pie jaunības politikas. Šodien tad pagājuši 20 pāri gadi. Es tos cilvēkus, kas bija tad ļoti labi redzu šobrīd gan valdībā, gan vadošās nevalstiskās organizācijas pieaugušo, un tā bija kadru kalu, teiksim, ja? Un tad bija tas finansējums, bija tā apmācība, un es pēc 20 gadiem redzu, kur viņi ir ministri, nevalstiskā organizācija vadītāji, viņi ir medijas, viņi ir visur, tā kā ir ļoti svarīgi prasīt no brauskuma naudu.
Jā, pēc cīt nodrošināt. Es uzskatu, ka konkrēta organizācija svarīga, ja viņai ir nosādīt konkrēti mērķi un uzdevumi definēti un ilgtermiņa un īstermiņa stratēmijas. Vienalga, cik domājumies, cilvēki viņi būs dzīvojuši, jo viņai iekšā ir tā, kā saka, dvēsele, kas darbosies, tad ja kārtīgi nav pārdomāts, jā, viņam pēc gada, ja nebūs tā lokomotīva, kas vēl, viņi varbūt arī nomirs. Bet ja tur visā pamatā ir tiešām mērķis un būtība, es neredzu nekādas lielas problēmas, kad to pieņemsim turpināt. Tāpat es tieši attiecās uz Latviešu studentu asociāciju Lielbritānijā. Studenti turpinās studēt Lielbritānijā. Skaits pieaug un mainās un mainās un būs ambiciozi un mērķiecīgi cilvēki, kas uzņemsies vadību organizāciju.
Bet kvalitatīvas politiķas jau dabūt tikai viņus izglītojot jaunību?
Otrs punkts, kas ir strikti definēts arī mūsu konstitūcijā, ka studenta asociācija Lielbritānijā nekādā veidā no politiska un reliģiska saistība ir ļoti neatkarīga un demokrātiska un vadīt tikai un vienīgi no tās biedriem. Līdz ar to nav līdz kāda no malas algotu, līdz ar to nevar būt kāds ļoti ambiciozs cilvēks, kas tagad šo organizāciju savās interesēs izmantos. Tiek ievēlēti par vienu stāvu valdi, kas attiecīgi gadu turpina, atkal ģenerāla asamblē, kurā tiek vai pārvēlēti, vai atlaisti esošie. Un tas vienkārši nodrošina demokrātisku un savā ziņā darbību.
Man patīk tas par tiem politiķiem, bet arī, ka jūspēc jau tieši tas pats princips, ka politiskajām jaunas organizācijām, reliģiskajām jaunas organizācijām, viņam savu resursu. Mēs fokusējamies uz tiem, kas nav šīs divas prioritātes daudzie, bet teicies politiķiem labs es viņu.
Labi, varbūt uz šīs nocis pozitīvās saicināšu visus uz pusdienām. Es neuzsaucu to uz savas organizātori. Un jā, un atcerēties, ka būtu šeit 15 minūtes uz zinu, tad mums pūkstētas divots, jā, stāvam atpazvēršu un runāt par fórumu.
Tikai par fórumu.
Jā.
Es patiesi ļoti mums rosinu.
Starp citu, vēl viena lieta, runājot par to fórumu, es domāju, ka šo visu, ko mēs tikko izrunājām, mēs īstenībā varētu iekļaut tajā fórumā.
Protams, tā kā programma.
Jā.
Tas būs, jo tagad būtiski nolemt un izlemt, tas nebūs atkal, kā saka, vienlīdzības princips, ka visiem būtu iespēja izteikties un konvencijas. Fórums būs vieta, kur organizācijas vadība, kas grib kaut kā tādā iesaistīties aktīvi, būs iespēja izteikties un vienoties tādā. Vai nu šī fóruma ietvaros izstrādā šo te memorandu sadarbības.
Bet tā mācība no šīs sarunas līdzīgums visiem, iepazīšanās ir galvenā štēla. Jā, tik cik laika vien vajag.
Jā, es varu to pašu pēdējo lietu, nedaudz kā jūs iepūstās. Tad varbūt ir var pavisam īsi ieskatēt, kas ir nu, tas gala galā rezultāts, ko mums vajag šodien dabūt tādā? Gala rezultāts tādā ar jauniešu komunikāciju. Viņš var teikt pamato fórumu nepieciešamību. Fórumā tātad tiks runāts visu to, ka ir nepieciešams tātad izveidot jumta organizāciju. Un mēs jau identificējām, ka problēma tāda, ka nav viens vienojošais, var teikt, faktors vai koncepcijas.
Tad būtībā mums vienkārši nesam to kontekstu, lai redzīt.
Tikpat labi, var sanākt tā, ka tajā jauniešu fórumā izdomā varbūt, ka nevajag to jaunu organizāciju. Varbūt vajag kaut ko citu, varbūt ir kāds labāks piedāvājums. Tas vienkārši, kad ir nepieciešami.
Jā, tas iespēja daudz plašākā un lielākā spektrā savās. Kāpēc no acis esi?